familia încotro. Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea De Familie. Sunt Ioan Ciobotă, vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Întâia epistola lui Pavel către Timotei, începând de la versetul 6, vom citi. Iată ce spune Duhul Sfânt. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept, numite astfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin. Și cei doi vor fi una. Comuniune. Lucruri împreună. O inimă care bate în două trupuri. O gândire care, din balansul de păreri dintre cei doi, ajunge la o părere sau la o concluzie comună. Și mai ales își definesc amândoi niște idealuri pe care vor să le urmeze. Idealurile sunt partea cea mai scumpă a fiecăruia dintre noi. Fiecare avem visele noastre și intrăm în căsătorie cu visuri sau cu vise și am vrea apoi să le împlinim. Fiecare, soția să-și împlinească visele ei, soțul să-și împlinească visul lui. Și din cauza că aceste idealuri nu întotdeauna se armonizează, avem stări de conflict. Vom vorbi despre nepotriviri care sunt o binecuvântare sau deosebiri care sunt o binecuvântare. Dar e adevărat că de multe ori viața de familie, din cauza că nu avem aceleași idealuri, devine un câmp de luptă, de înfruntare. Când noi ar trebui să fim o fericire unul pentru celălalt, un izvor de zilnică desfătare. Soțul să fie desfătarea soției lui. Amin? Ce frumos! Soția să fie zilnic desfătarea soțului ei. Trecutul este o amintire, viitorul este o taină, nici unul, nici altul nu ne mai aparțin. Prezentul este un dar de la Dumnezeu, bucură-te de el. Din păcate, nu toate familiile gustă din plin darul acesta lui Dumnezeu și în loc să trăim bucuria, trăim de multe ori alte gusturi amare ale unei realități pe care nu o dorim. Suntem deosebiți și deosebirile acestea, în loc să ne completeze, ne fac să ne învrăjbim. Pentru unii bărbați, fericirea este să fii singur și a fost până în momentul căsătoriei. Te-ai căsătorit? Ah, de acum încolo depinzi de celălalt. E prea târziu. N-ar trebui să fie așa. Nu ar trebui să fie așa. Viața de familie este o viață de binecuvântare atunci când o trăim frumos înaintea lui Dumnezeu. Și în momentul în care avem idealuri care ne unesc, viața noastră este o continuă lucrare împreună pentru atingerea unor scopuri. Există familii care au idealuri diferite. De exemplu, o familie se căsătorește. Ea sau el a visat să se căsătorească și imediat după ce s-a căsătorit, ea de aia sau el de aia s-a căsătorit, vrea un copil. Dorește copil, dorește mai mulți copii. Dorește cât de mult se poate. Dar dacă celălalt vrea să se distreze, el știe că fiecare copil care vine în ograda lui înseamnă un preț de libertăți și de distracții pe care va trebui să îl plătească, să renunțe la el. Sunt idealuri deosebite. Se naște un copil, unul dintre soți îl mănâncă din ochi, este micul împărat în familia lor, pentru el. Ar face totul și ar da și haina de pe el și sănătatea ar da-o pentru copil. Celălalt se împiedică în copil. Pentru el să-l îmbrace pe copil este un act de sacrificiu. Să-i dea de mâncare, să-l șteargă pe undeva sau prin altă parte. Angajăm o femeie pentru așa ceva. Și inima celui care iubește copilul, fie că este soțul sau soția, suferă când îl vede pe celălalt că se ocupă mai mult de el. E egoist, este mândru, este el pentru el însuși. Nu are capacitatea de sacrificiu. Gândiți-vă că unul dintre ei este îndrăgostit de biserică. Ajung să câștige amândoi, au două salarii, dar bineînțeles, sunt la început de căsătorie. Trebuie mobilă, trebuie apartament de închiriat, după aia trebuie să ieși într-o zonă mai bună, după aia trebuie să pui la casă. Unul dintre ei spune, suntem copiii lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu se face prin noi. Trebuie să punem o parte din banii care intră în casa noastră în lucrarea Domnului. Ălalaltul spune, o să punem la bătrânețe. Ce noi avem bani de pus să pună pensionarii? Ăia nu mai au nevoie. Dar noi, acum, dacă nu ne distrăm acum, dacă nu ne facem acum un rost, când o să ne facem rostul acesta? Și de acolo, idealuri deosebite, frecușuri, tensiuni. Descoperim în omul de lângă noi o persoană pe care nu mai cunoaștem. Are alte idealuri, are alte dorințe. Și asta duce cu sine suferințe. Dintre toate deosebirile posibile, am ales pe cea care naște, spun comentatorii, în jur de 30% din suferința din familie, administrarea banilor. Nu suntem la fel. Suntem deosebiți și regula este că în căsătorie extremele se atrag. Și de obicei, în toate domeniile, soțul trebuie să fie puțin altfel ca soția, sau decât soția, pentru ca în înțelepciunea lui Dumnezeu cei doi să facă un întreg, nu? Unul dreapta, unul stânga. L-ați observat că dacă unul dintre soți este somnoros seara și îi place să se culce de vreme, dar se și scoală de vreme, ălalantul cum e? Îi place să stea seara târziu și se scoală târziu. Toate familiile este așa. Nu știu de ce e așa, dar suntem deosebiți. În problema banilor, dacă unul este prea larg, ălalantul cum e de obicei? V-ați întrebat vreodată de ce nasturii la hainele bărbătești sunt pe dreapta și la alea femeii sunt pe stânga? Nici aici nu suntem la fel. Autorul dă explicație. În momentul în care au apărut nasturii, că nu sunt de la Adam, sunt mult mai încoace, sunt două secole și ceva, după cât spune autorul. Până atunci erau cu bucăți de material care se nodau. În momentul în care au apărut bumbii aceștia, erau foarte greu de fabricat, se făceau din materiale destul de exotice, sidef, argint, auriți. Erau foarte scumpi și așa cum e normal când apar lucrurile pentru prima dată pe piață, o nouă tehnologie este cumpărată numai de familiile foarte bogate. Și atunci, toți au constatat că este mai ușor pentru cel care se îmbracă să bage cu degetul drept nasturele în gaura din partea stângă. E normal, majoritatea suntem dreptați, e mult mai ușor. Dar de ce era la femeie invers? Pe vremea aceea, în familiile bogate, femeile nu se îmbrăcau singure, aveau slujnice. Și slujnica, ca să o îmbrace pe doamna contesă, era mai ușor invers. Și de atunci femeile au hainele invers. Nu mai au slujnice, dar au rămas dandoasele. Asta e o realitate istorică. Am aflat-o și eu săptămâna aceasta. Și avem invers. Avem invers. Am zis că haideți să vorbim puțin de problema aceasta financiară. Pentru că face parte din viața noastră intimă, din idealurile noastre și felul în care suntem în problema aceasta a banilor aduce multe, multe suferințe în multe familii. În Noul Testament, Domnul Iisus trage o foarte interesantă paralelă între felul în care administrăm banii și felul în care administrăm lucrurile spirituale din viața noastră. Domnul Iisus o face. De fapt, felul în care administrăm banii reflectă cel mai bine care sunt valorile noastre de caracter, valorile noastre interioare. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și ce facem cu banii care îi avem ne dă de gol care sunt adevăratele noastre valori. Un om care cu banii care are va sluji bisericii, săracilor, evangelizării, misiunii, e un om consacrat lucrării lui Dumnezeu. Un om care se pretinde a fi un copil al lui Dumnezeu și foarte bun, credincios, dar nu dă niciodată la o organizație misionară, nu se duce el însuși să cheltuiască pentru un sărac, nu pune la biserică, ăla poate să vorbească cu limba cât vrea el. Inima lui îl dă de gol din felul în care administrează banii. De aceea Domnul Iisus spune, nu puteți sluji la doi stăpâni și pune pe o balanță banii și pe cealaltă balanță pe Dumnezeu și lucrurile spirituale. Nu ne place. Câți dintre noi nu ne-am cutremurat și nu ne-am zbârlit la afirmația aceasta a Domnului Iisus? Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și Mamona ce înseamnă în traducere? Bogăție. Păi cum, Doamne, noi dacă suntem ai Tăi, n-avem voie să avem și noi ceva bani puși deoparte, n-avem voie să fim și noi, trebuie să fim cei mai săraci din toată lumea? Nu. Sigur că nu. Sigur că nu. Oamenii pot să spună ei ce vor ca să audă ceilalți cu urechea. Dar adevărata stare a inimii lor, adevăratele atitudini ale ființei lor lăuntrice, ies la iveală din felul în care ei își administrează banii. Pentru ce cheltuiesc ei banii? Dacă nu veți stabili foarte timpuriu în căsnicia voastră că banii nu vă vor face niciodată fericiți, veți petrece toată viața alergând mereu să țineți pasul cu vecinii, să fiți mai grozavi ca ceilalți, să fiți mai grozavi ca ceilalți și o să ajungeți la 70 de ani obosiți că ați alergat tot timpul să cheltuiți ca să țineți pasul cu cei din jurul vostru. Iisus Hristos spune că dacă cineva nu este credincios în lucrurile mici, bani, nu va fi credincios nici în lucrurile mari. Hristos spune mai mult decât atât. Dacă n-ați fost credincioși în lucrurile altuia, că banii aceștia nu sunt ai noștri, suntem administratori, nu-i luăm cu noi în cer. Ăștia sunt pentru o vreme în mâinile noastre și nu mai sunt formă. Dacă n-ați fost credincioși în lucrurile altuia, cine vă va da adevăratele bogății sau, mai bine zis, în traducerea română, ceea ce este al vostru? Felul în care administrăm banii este o expresie exterioară a ceea ce se întâmplă din punct de vedere spiritual în inima noastră. Iată de ce este așa de important să vorbim despre bani. Mă uit la dumneavoastră și simt nevoia imediat să fac o corectare. Nicăieri Biblia nu echivalează sărăcia cu virtutea. A fi sărac nu înseamnă a fi un om duhovnicesc. Oricât ne-ar place sau nu ne-ar place, viața de astăzi nu este posibilă fără bani, afară de cei care trăiți pe credit. Cineva spunea că banii sunt un bun slujitor, dar un foarte rău stăpân. Cum să ne rezolvăm această problemă? Ce ne spune Biblia despre chiverniceală? Foarte mult. Și specialistul acesta în probleme financiare analizează viața unui om așa cum trăiește ea real pe pământ. Pentru că orice credincios are inima în cer, dar picioarele sunt încă pe pământ și trebuie să trăiască frumos înaintea oamenilor. Nu poți avea niciun fel de respect din fața bisericii dacă nu-ți chivernisești bine
casa. Există 5 lucruri pe care le putem face cu banii. Și iată care sunt. Mai mult de atâtea nu sunt. În primul rând, putem să-i dăruim. Putem să-i dăm la altcineva. Al doilea lucru este să-i cheltuim noi înșine. Al treilea lucru este să-i punem deoparte. Al patrulea este să ne plătim datoriile făcute de cheltuielile vieții. Și al cincilea, să ne plătim impozitele față de autorități. Caracter, valori interioare, este momentul în care ne întrebăm la care din astea putem să aplicăm disciplină. Și concluzia lui este următoarea. După cum se poate vedea, primele trei lucrări sunt opționale, iar ultimele două sunt obligatorii. Ce vom spune despre primele trei, din punct de vedere creștin? Nu poți niciodată dărui suficient. E cineva care poate să ridice mâna să spună, eu mi-am făcut norma până la venirea Domnului? Ai dat destul? Nu poți să spui asta. Poți ajunge să cheltuiești prea mult. Câți dintre noi, uitându-ne la cum au trecut banii printre degetele noastre, nu oftăm și spunem, nu știu unde s-au dus. Asta e o realitate a vieții. Amândouă sunt o realitate a vieții. A treia, poți pune deoparte prea puțin. Acestea sunt cele trei variabile. Celelalte două, să plătim datoriile făcute de cheltuielile vieții, n-ai cum să le schimbi. Trebuie să plătești toate ce am spus până acum, bașca gunoiul, bașca ceea ce ai, haine pentru copii, cheltuieli pentru școală, mașină, sunt cheltuielile vieții pe care nu poți să trăiești. Să ne plătim impozitele față de autorități. Aici nu există dubiu. Domnul Iisus, prin cuvântul Lui, prin Duhul Său cel Sfânt, spune să nu fim o piatră de potignire pentru nimeni. Petre, du-te, aruncă undița în lac, vei prinde un pește și vei găsi în peștele acelea 2 drachme. Plătește pentru tine și pentru mine. Plătim darea către autorități. Și Apostolul Pavel spune, cui datorați birul, dați-i birul. Oricât am oftat noi, să știți, statul n-ar exista fără banii noștri. Unul dintre versetele de aur ale lor spun așa, toți cetățenii unei țări ar vrea să trăiască pe spatele statului. Nu-i așa? Toți cetățenii unei țări ar vrea să trăiască pe spatele statului, uitând că statul nu poate trăi decât pe spatele cetățenilor. Statul nu produce bani, el îi tipărește, e adevărat. Dar statul nu produce nimic, nu face nici cârnați, nu face nici mașini, nu face nici hârtie. Noi trebuie să-i dăm bani la stat ca să existe, să fie senatori, polițai, primari, tot ce există în stat, noi plătim. Și cât e de caragios că noi am vrea să ne plătească statul, totul, să stăm pe pensie, pe medical, pe toate, noi să nu dăm nimic statului, statul să ne dea totul nou. Dar de unde să ne dea? Statul nu poate trăi decât pe spinarea cetățenilor lui. Așa că, în ce privește datoriile vieții și impozitele, trebuie să ne facem datoria. Este de la Dumnezeu, este o responsabilitate pe care o avem și aici nu putem manevra prea mult. Problema se pune, ce facem cu primele trei? Cât dăruim, cât cheltuim, cât punem deoparte. Și aici este, fiecare dintre noi ne dăm examenul. Care este ordinea în care trebuie să ne administrăm banii? Primul lucru, trebuie să faci ordine în prioritățile care le ai. Și dacă există conflicte între soț și soție la administrarea banilor, vă rog frumos, începeți cu asta. Dă-i lui Dumnezeu întâi partea Lui. Dă-i lui Dumnezeu întâi partea Lui. Autorul spune, asta nu este doar o îndatorire creștină, ci și o procedură care ne poate educa spre o mai bună disciplină financiară. Obișnuiește-te să pui deoparte partea Domnului din tot ce primești. Și asta te va educa să gândești ce faci cu banii în toate celelalte preocupări ale vieții. Există oameni care primesc salariul, aruncă la bancă și pe urmă cheltuiesc până nu mai pot. De fapt, Tim Timmons, care este un consilier pentru viața de familie, spune care este definiția unei familii fericite. O familie fericită este familia în care soțul poate să pună în bancă atâta cât poate să cheltuiască soția. Asta este o familie fericită. Cuvântul lui Dumnezeu spune nu. Trebuie să-ți chivernisești viața. Trebuie să te gândești la ce faci în toate sectoarele ei. Și începe disciplinarea cu partea Domnului. Și Larry Burkett spune, în momentul în care ai să-ți faci un cont special cu zeciuiala, cel puțin, sau cât hotărăști cu soția ta, a noua parte, a 11-a parte, a 20-a parte, să o dai Domnului, în momentul în care vine cecul și în mintea ta este punem deoparte partea Domnului, automat va urma și celelalte. Punem deoparte pentru chirie, punem deoparte pentru mașină, punem deoparte pentru școala copiilor. E un fel de a ne educa mintea să gândească ordonat. Începeți întotdeauna cu partea Domnului și nu o să vă pară rău. Nu o să vă pară rău. Vă aduceți aminte că cel care i s-a părut că nu are bani și s-a dus la rabin și rabinul i-a zis: Ițic, eu pot să te scap de sărăcie, dar trebuie să faci un legământ cu Jehova, cu Dumnezeu. Orice legământ numai să scap din sărăcie. Promit să-i dai lui Dumnezeu a 10-a parte din tot ce-ți va da Dumnezeu. Oh, nicio problemă, nicio problemă. Ițic s-a dus la serviciu găsit de rabin și în prima săptămână, să zicem, a câștigat $200, a pus deoparte pentru Domnul cât? $20. Peste 4 ani însă Ițic a ajuns așa de sus că a ajuns să câștige 4.000 pe săptămână și trebuia să pună Domnului deoparte cât? 400. A intrat în afaceri cu diamante și a ajuns să câștige într-un an așa de mult încât a 10-a parte era în jur de 40.000, 80.000, nu mai țin minte ilustrația prea bine. Ițic s-a dus supărat la rabin și a spus: Sfinția ta, te rog să mă dezlegi de legământul acela cu a 10-a parte, că dau prea mult. Dau prea mult. Nimeni nu dă din comunitatea asta cât dau eu. Așa sunt doctorii și avocații dintre noi care plătesc la taxe prea mult la sfârșitul anului. Păi băi, fraților, de-aia plătiți, să câștigați mult. Și rabinul i-a zis: Ițic, ce-am zis, am zis înaintea Domnului, eu nu pot să te dezleg de jurământ, dar pot să fac următorul lucru. Să ne rugăm lui Dumnezeu să-ți reducă câștigul așa de mult până când vei da cu bunăvoie a 10-a parte. Dacă 40.000 e prea mult a 10-a parte, să ne rugăm Domnului să câștige așa de puțin încât să trebuiască să dai numai 400. E bine? Problemă de inimă, problemă de caracter, e o problemă de priorități. Pune deoparte Domnului mai întâi, dacă vrei să te binecuvinteze Dumnezeu. Și asta înseamnă să dăruiești, apoi trebuie să cheltuiești. Sigur că ai putea să cheltuiești toți banii. Ai putea să cheltuiești toți banii. Însă Larry Bulchet spune așa: nu cumpăra nimic sub imperiul impulsului. Lasă să treacă o zi și vezi dacă poți trăi la fel de bine și fără să cumperi lucrul acela. Ce ușor, zice el, așa-i? Dar când găsești o pălărie acolo. E adevărat că mai ai nouă, dar ca aia, ca aia. Sigur că ai putea să trăiești fără ea. Ce știi ăsta? Dar nu trăiești la fel. Nu dormi noaptea liniștită dacă nu ieși pe aia. Nu? Sigur că ai mai putea să mergi cu mașina aia încă 2-3 ani, dar cum adică? Ai ieșit modelul ăla nou? Sau ai o ocazie să o iei, una care nici nu te-ai gândit, pentru banii care nici nu te-ai gândit așa de puțin? Larry Burkett spune: nu cheltuiți niciodată sub imperiu firii pământești, pentru că vă stăpânește firea pământească. Dacă ceva este de la Domnul, vă va aștepta. Când Domnul vrea să-ți dea ceva, Domnul nu-i grăbit de timp, nu-i presat de împrejurări. La Dumnezeu nu există ocazii pe care le are Dumnezeu și le scapă. Dacă Dumnezeu vrea să-ți dea un lucru, ți-l dă și azi, ți-l dă și mâine, ți-l dă și poimâine. Tot ce este impuls este pofta firii noastre pământești. Nu lăsați să vă sfătuiască, să vă stăpânească, spune Larry Burkett. Și al treilea, cel mai greu pentru Daniel Brânzei: pune întotdeauna ceva deoparte. Problema nu este cât câștigi, ci cât îți rămâne. Nu te întreba ce îi face cu milionul care nu-l ai. Nu cheltuiți tot ce vine din partea lui Dumnezeu. Nu risipiți astăzi tot ceea ce vă vine astăzi. Învățați să stăpâniți banii. Învățați să stăpâniți banii. Iată o încheiere frumoasă, eu aș zice chiar duhovnicească. Biblia nu este împotriva banilor per se. și împotriva folosirilor rele. Biblia, în textul pe care l-am citit, spune că rădăcina tuturor relelor este ce? Iubirea de bani, nu bani. Iubirea de bani. Ca tată sau mamă, ca soț sau soție, ca om, banii îți pot înlesni binecuvântarea sau ți-o pot ruina. Depinde de tine cum îi administrezi. E vorba de comuniune. Dacă nu avem aceleași idealuri și idealurile noastre se dau pe față din felul în care cheltuim bani, familia noastră nu va avea unitatea care duce la fericire. Dacă ea vrea distracții și el vrea casa Domnului, familia aceea nu poate să aibă pace. Comuniune este un lucru la care trebuie să lucrăm împreună. Și asta înseamnă idealuri comune. Care sunt idealurile familiei dumneavoastră? Pe ce se duc banii? Asta dă pe față care este calitatea credinței dumneavoastră și unde vă este inima. Cheltuiți pentru Domnul, pentru lucrarea Domnului, pentru sufletul dumneavoastră. Comuniune înseamnă ca inima soțului să fie lângă inima soției și invers. Și amândouă inimi să fie lângă inima lui Dumnezeu ca să aducă fericire. Mamona și Dumnezeu sunt lucruri câteodată care fac concurență și în inima noastră. Să învățăm să ne punem pe altar și soțul și soția și copiii și să dăm Domnului idealurile noastre, să facem ordine în lumea idealurilor noastre. Și atunci Dumnezeu ne va dărui, în locul înfruntărilor și neînțelegerilor de astăzi, ne va dărui armonia și fericirea comuniunii în viața de familie.
Familia, încotro.